Tilkynning frá hátíðinni List án landamæra. Kæri viðtakandi. List án landamæra verður haldinn dagana 3. til 13. maí á höfuðborgarsvæðinu og Austurlandi í ár og helgina 27. og 27. maí á Norðurlandi. Allir sem vilja, af landinu öllu, geta tekið þátt í hátíðinni. Hægt að sækja þáttöku til 9. apríl næstkomandi og það gert með því að fylla út form sem finna má á eftirfarandi slóð. https://2.gl/forms/6tatt816-2fkfa4n8i1 Í ár sérstök áhersla lögð á tímatengda list svo sem leiklist, gjörninga, tónlist, ljósmyndir, upplestur og videolist. Öll listform eru þó hjartanlega velkomin. Allar nánari upplýsingar má fá hjá framkvæmdastýru hátíðarinnar, Ragnheiði Maísól, með því að senda póst á listanlandamæra hjá gmail.com eða hringja á skrifstofutíma í síma 691-87-56. Einnig má hringja í framkvæmdastýru til að fá aðstoð við að fylla út formið. Við byggjum ykkur að koma þessum upplýsingum áfram til fatlaðra listamanna í kringum ykkur. Nánari upplýsingar hátíðinni má finna á http://2fkfa2n8i1.listin.is. Með bestu kveðjum, Ragnheiður Maísólf Sturludóttir / List án landamæra listin.is, List án landamæra á Facebook, Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík.